Družinska kateheza. Večer za zakonce in družine.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni na ta prvi oktobrski torek. Poslušate oddajo Družinsko katehezo, v studiu Radio Ognjišče z menoj pa kot običajno Vilma in Dani Siter in duhovnik Rafko Klemenčič.
Dobro večer.
Dobro večer.
Kot ste že navajeni, prebiramo, premišljujemo po papeževi apostolski spodbudi radost ljubezni. Prišli smo do 8. poglavja, pravzaprav zdaj že se bližamo koncu tega 8. poglavja. Nocoj bomo spregovorili o tistih vprašanjih, ki burijo javnost, ki so mogoče najbolj prišli v javnost, ko je pravzaprav bila objavljena ta papeževa apostolska spodbuda. Nekateri so se omejili samo na to 8. poglavje, izpustili prvih 7 bogatih in tudi 9., ki nas še čaka. Duhovnik Rafko Klemenčič, bi nam mogoče vi pojasnili, tukaj govori o enem od členov papež o olajševalnih okoliščinah in pravzaprav pravi, da vse, kar pišejo tukaj, temelji na evangeliju. In da ima človek kljub temu, da lahko natančno pozna normo, velike težave v razumevanju vrednot, za katere gre pri teh naravnih normah. Ali se lahko nahaja v konkretnem položaju, ki mu ne dopušča, da bi ravnal drugače in se drugače odločal, ne da bi si nakopal novo krivdo. Recimo tukaj nova krivda je verjetno pri tem, če je nekdo na novo poročen, pa ima otroke, pa bi jih zapustil, je spet nova krivda. Torej, kakšne so te olajševalne okoliščine v teh izrednih primerih, v teh nepravilnih primerih zakonskih zvez?
Ja, papež tukaj pravi cerkev posreduje trden premislek o teh olajševalnih pogojih in okoliščinah. To pomeni preprosto, da ne moramo kar tako na hitro na podlagi nekih pravil reči, da tukaj pa gre za smrtni greh, tukaj ne gre za smrtni greh, ampak da je potrebno upoštevati tako imenovano načelo postopnosti, o katerem govoril že sveti Janez Pavel II., kar pa, to pa tudi jasno pove papež, ne pomeni, da je sama zapoved postopna, zapoved je zapoved in bo veljala, držala, postopnost pa je pri našem razumevanju in pa sposobnosti, da lahko neko zapoved izpolnim. In že tukaj citira tudi Tomaža Akvinskega, ki je že toliko prej govoril o tem, da celo nekateri svetniki nekaterih kreposti nimajo. Se pravi, da popolnost ni v tem, da nekdo živi čisto vse kreposti, ampak so določene olajševalne okoliščine, ki jih je pač treba upoštevati. A ne? In tukaj našteva, ne vem, nevednost, nepazljivost, nasilje, strah, navade, čezmerna čustva, drugi psihični in drugi dejavnosti, dejavniki in pa stvari, ki zmanjšujejo moralno odgovornost, a ne? Čustvena nezrelost, moč, navad, stanje tesnobe, drugih psihičnih in socialnih dejavnikov. Seveda, ob izidu te okrožnice so mnogi pričakovali, da bo ta okrožnica dala tudi nove norme. In papež jasno pove, da tukaj ne gre za zakonodajni dokument, ampak za spodbudo. In ta spodbuda je predvsem evangelij, ker nevarnost je, da bi ostali v stari zavezi, da bi se skrivali samo za določenimi pravili, ne bi pa videli pred seboj konkretnega človeka in konkreten primer. To je za nas težja naloga, ne? Lažje bi sprejeli jasna pravila, jasne šablone. Aha, če nekdo živi tako, sledi to, če živi tako, sledi tako. Za nas je to težja naloga, ampak to je evangeljski pristop, ki pomeni, da vidimo človeka v celoti pred seboj, da vidimo njegovo pot in da mu nikoli ne zapremo dostopa do milosti.
Ja, rekli ste težja pot. Kaj to pomeni za duhovnika verjetno? Saj papež večkrat je govoril o tem, da mora znati dobro živeti pred Bogom in z Bogom, tako, da lahko potem tudi v prostoru spovednice pravilno svetuje.
Tako, ja. Tukaj je tako imenovan foro interno, a ne? Notranje področje v cerkvi, spoved, ki je res to varno območje, ker človek varno lahko pove tisto, kar je sicer na zunaj ni možno. A ja, je pa res, tukaj je pa ta težak pogoj, a ne, da sem kot duhovnik ali pa recimo škof, ki tukaj nosi odgovornost, ne, res povezan z Bogom, da smo tukaj v molitvi in da se ne naslanjamo na nas same, ampak da smo tukaj res sami, ne, preodprti. Mislim, da je to res naloga nas in celotne cerkve, ki gre za to pot, se mi zdi, ne? Lažje je bilo mogoče v preteklosti delovati samo po nekaterih pravilih. Seveda, ker na podlagi lahko tudi te okrožnice se bodo našli duhovniki, ki bodo popolnoma popustljivi in rekli se vse, se to pa ni važno, se je lahko pustimo, se je Bog je usmiljen, a ne? In se bodo našli spet drugi, ki bodo se hladno, kot pravi papež, hladna pisarniška morala, ne, se skrili za pravila in človek odpravili tako na hitro. Se pravi, ena in druga skrajnost. In mislim, da bomo potrebovali tudi še konkretne smernice škofov. Gotovo pa nobena smernica ne bo mogla nadomestiti tega odnosa.
Še en poudarek je tukaj jasno izrečen, torej pravilno oblikovana človekova vest. Tega se zdi, da danes kar pogosto manjka. Torej ljudje pravijo, delam po svoji vesti, ne potrebujem na sveta nikogar, kaj šele duhovnika. Kaj pripomore k temu, da si človek pravilno oblikuje vest in kaj storiti, da bi si jo res pravilno oblikovali?
Ja, tudi tukaj odnosi. A ne? Sklicevanje na vest je veliko krat sklicevanje lahko na to individualistično vest, jaz, ne, jaz. Veliko krat se to zamenjuje. Moje prepričanje, moje čutenje, ne vem, je že tudi moja vest. Zato je cirku tista, ne, cirku je tista skupnost, v kateri jaz odkrijem, da nisem posameznik, da živim to življenje, ki se pretaka po odnosih in mislim, da je to tisto pravilo in tista varovalka, ki me varuje pred tem, da bi jaz napačno razumel svojo vest trenutno.
Kaj pa vidva pravite na to?
Jaz se sprašujem, kaj pravzaprav to pomeni pravilno oblikovana vest, ne? Kaj je tisto pravilo? In mi prihaja na misel, da pravilo je Bog sam. Ne? Bog sam, ki je ljubezen. Se pravi, ko bom jaz samo ljubezen, ko bo v meni, bi rekel, na ta Jezusova drža in Jezusovo usmiljenje, Jezusova ljubezen, ki gre do konca, ki se daruje do konca, takrat bom rekel, da imam lahko pravilno oblikovano vest. Ampak do te pravilno oblikovane vesti je pravzaprav pa cel proces, je dolga pot. Jaz moram stopiti na to pot oblikovanja vesti in se sprašujem, kako sploh lahko nekdo stopi na to pot oblikovanja vesti. Se nikogar ne moreš prisiliti, da stopi na pot oblikovanja vesti. Tudi pravi, Jezus nas tako spoštuje, da nam niti svojega usmiljenja in svoje ljubezni ne vsiljuje. Tako spoštuje našo, bi rekel, našo svobodno voljo. A ne, in seveda, če pa jaz želim stopiti na pot, če se želim za nekaj odločiti, jaz moram pa imeti, recimo vsaj kot moški, vidim, jaz moram imeti določene argumente, a ne? Argumente, zakaj se bom jaz za to odločil, zakaj bom šel graditi novo hišo, zakaj bom recimo kupil novo avto. Jaz moram imeti argumente, jaz moram vedeti, ali sem sposoben recimo to, ali nisem sposoben, bom vzel kredit, ne bom vzel kredit, skratka, jaz moram točno vedeti, pač takšno je moško gledanje pač na to stvar, na splošno. Tako tudi recimo kot človek, če hočem stopiti na pot zorenja ali pa oblikovanja vesti, kot pravi potem papež, potrebno jo opogumljati k zorenju razsvetljene in oblikovane vesti. Ja, že, ampak tukaj je treba pravzaprav zastaviti argumente. Zakaj? Pa sploh danes, ko živimo v tem času, recimo potrošniške miselnosti, a se mi splača ali se mi ne splača. Halo, če je meni predstavljena perspektiva večnosti, če je meni predstavljena, bi se reklo, dobrobit, če je meni predstavljen Bog, ki je ljubezen, ki lahko spreminja moje življenje, če jaz doživim izkustvo Božjega dotika v mojem življenju, če jaz doživim izkustvo te uzdravljajoče, osvobajajoče Božje dobrote in ljubezni v svojem življenju, potem jaz mislim, da je to tisti temeljni korak, po katerem pravzaprav stopim na to pot oblikovanja vesti. In tukaj, ko smo prej rekli, veliko krat pa takim primerom, o katerih govorimo, o teh nepravilnih primerih ali pa nepravilnih recimo primerih, ki pač niso kao v skladu recimo z nekim moralnim naukom, a ne cerkve, seveda pride zaradi nevednosti, se je pisalo, nevednost botruje tragedijam. Ja, dejansko, kako smo se z Vilmo pogovarjala, kako pravzaprav se pa naj, na podlagi kakšne vednosti, pa naj človek dobro reagira, ali pa dobro živi, ali pa si prizadeva za to, bi se reklo, oblikovanje vesti na podlagi vednosti, ki smo jo prejeli pri verouku, pol pa nikoli se nismo več izobraževali. Halo? To ne gre, to niti nima šanse. Jaz vem, kako sem bil dojemljiv, pa kako so bili učenci dojemljivi, ki sem jih jaz imel pri veruku. Jaz vem približno, s čem se takrat otrok ukvarja pa srečuje, ko ni sposoben neke zrele odločitve. Je pa res, da tista, bi se reklo, neka otroška vera, o tem smo že velikrat govorili, mora pravzaprav prerast v neko odraslo, v neko odgovorno, v neko odločitev, da jaz rečem, aha, gospod Bog, recimo, lej, ker si se mi pokazal pa ljubečega, ker si se mi pokazal močnega in živega v današnjem času, v moji konkretni situaciji, se odločam zate, hočem stopiti na to pot oblikovanja vesti. Tu v teh okvirih, v teh danostih bi jaz razumel, da je treba dejansko gledati in sprejemati ljudi in tudi pomagati jim, bi se reklo, oblikovati vest.
In tukaj, ako govori papež o vesti, govori tudi to. Ni dovolj samo, da vest spozna neko normo, neko moralno, kaj je pravilno, kaj ne, ampak da pelje tudi k predanosti Bogu. Se pravi, ni dovolj samo vedenje moralno, ampak vest je tista, ki me pelje tudi k temu, da bi jaz na podlagi tega, kar se mi dogaja, se zares bolj predal Bogu in ne ostal še bolj sam.
Poglejte, Vilma Sitar, papež tudi tukaj pravi, da moramo vedno ostati odprti za nove stopnje rasti in za nove odločitve, ki omogočajo uresničevanje ideala na popolnejši način. Se pravi, tudi mogoče tisti zakonci krščanski, ki saj uradno živijo po nekih normah, po nekih pravilih, torej pustiti možnost tudi tem, ki živijo v nekih neurejenih razmerah, da lahko napredujejo, na kakšen način jim pomagati, jih spremljati, da mogoče naredijo kakšen korak naprej v tem odnosu z Bogom, o katerem smo govorili.
Ja, to so res ene takšne težke teme, ker se mi zdi, da so ti pari precej zanemarjeni, kar se tiče duhovne oskrbe. V glavnem se počutijo že sami, toliko vesti pa le imajo, da so izločeni s temi svojimi dejanji. Veliko jih ostane tudi tam, da niti ne poskušajo priti nazaj, dokler mogoče ne doživijo kakšne tašne tragedije ali pa hude stvari, ki jih potem spet iz svoje notranjosti vleče nazaj k Bogu. Se mi pa zdi, da je pa res odvisno od oblikovanja vesti nas vseh, ne? Tistih parov, ki nimamo takšnih problemov v življenju, lahko bi jih pa imeli, prav tako.
Imamo pa drugačne.
Ja, in čisto nobenemu ne manjka veliko, da lahko pride do tega. Čisto vsi smo na tem, da lahko zgrešimo. In se mi zdi, da pride do tega razločevanja v sebi. Kaj želim? A želim, da tudi drugi najdejo pot do Gospoda? A mi je tok do teh ljudi, ki so nekako zunaj, da bi tudi oni prišli zraven? Jaz mislim, da v bistvu je ljubezen tista, ki vleče. In se mi zdi, da skor v vsaki družini se najde kakšen član, ki je tam zunaj. In to nas še najbolj poveže. Ker hrpenimo potem, da bi vsi enkrat dospeli do Boga in do nebes. Jaz mislim, da je en velik problem v naši družbi to, da ni ene perspektive, ki bi gledala v večnost. Čisto premal se govori o tem, da smo v bistvu res poklicani k življenju z Bogom v večnosti, da se naše življenje ne konča tukaj, z danes in z vsem tem, kar imam danes tukaj. In glede na to, da ni tega, je izginilo iz naše družbe tako nasplošno eno straho spoštovanje do Boga. In kadar manjka ta moment, da je nekdo nad nami, pol si mi lahko prvoščimo tisto, kar nam paše. In to je ta individualizem zapeljal vse nas. Ker če pogledamo, kje se oblikuje naša vest, tako kot je rekel Dani, od tistih par ur, ko smo ga imeli pri verouku do 9. razreda ali pa takrat 8. razreda osnovne šole, drugače nas pa bombardirajo od reklam do televizije do vseh drugih momentov, z vsem drugim, avtomatično zapademo pod oblikovanje lastne vesti tistega, kar nam drugi filajo in tistega, kar mogoče mi sami sploh ne bi sprejemali, če se ne bi zavedali, kako močen je vpliv tega medijev, tega, kar je zunaj, od javnega mnenja. No? In zato se mi zdi, da vračanje k temu zavedanju večnostne perspektive, vračanju nazaj k temu strahu, spoštovanju, v slovenščini res nimamo enega takšnega primernega izraza, ne? Ker je ta strah je negativen. Ne? A dejansko gre tukaj za eno ljubezen, ne? Da se čutiš tok ljubljenega od Boga in da potem tudi ti probaš to ljubezen tok vračati, da ne bi rad naredil karkoli, kar ne bi všeč temu ljubimcu tvoje duše.
Ja. To je dar strahu Božjega.
To je dar strahu Božjega in dar strahu Božjega je začetek vsake modrosti. Tako piše marsikje v Svetem pismu, v psalmih in tako naprej. In če jaz tega nimam, te modrosti življenja, potem lahko zabluzim mingrede. In tudi imamo možnosti, toliko, kar je ta negativno zlo, ki je okrog nas tudi tako močno, da nas res lahko zelo hitro potegne iz prave smeri. In zato se mi zdi, da cerkev naj bi bila tista, ki naj bi to opozarjala zdaj, ali pa dela to iz ljubezni, ali pa iz moralizma, je pa velika, velika razlika. In to vsaka duša, ki posluša, občuti. Ali je nekaj izrečeno iz ljubezni, ali zato, ker me nekaj moti. In to se mi zdi, da je pa tako tisto, kar te odvrača od cerkve, odvrača od tistega, da bi sploh šel po pravi poti.
Ja, in jaz res dosti, tudi letos sem imel priložnost parkrat slišati od ljudi čisto tako, ne grem več v cerkvu, ne zato, ker ne verujem, ampak zato, ker se tam res ne čutim sprejeta več, Sej lahko ima nekdo tudi osebne predsodke, težave in tako dalje. Ampak to, kar bi red rekel, tudi ko govorimo zdaj okrog tega poglave, te okrožnice, veliko krat se mnogi dobijo vtis, kakor da, zdaj, ker ljudje več ne živijo, ker imamo toliko teh nepravilnih primerov. Zdaj pač mora cerkev začeti popuščati. Ne? Zdaj moramo se prilagoditi. Tukaj ne gre za prilagajanje v tem smislu, ampak mislim, da je tudi to lahko za nas velika Božja previdnost, da se mi vsi vzgajamo k temu, da postane naše krščansko življenje res bolj osebno, bolj zavzeto in spodbuda k osebnemu poglabljanju. Ker se mi zdi, da je bilo veliko nekega udobnega sedenja tukaj. Ne?
Ja, jaz prav, če lahko k temu dodam, sem razmišljal, hvala Bogu, da v cerkvi ni demokracije. Ker če bi bile volitve za tako cerkev, kakršno pač imajo recimo nekateri v mislih, a ne, predvsem tisti, ki so, ki kao bi rekel, posestvujejo pravico ali pa nek, bi se reklo, sodniško držo, češ, da lahko obsodimo vsakogar, a ne, pa da v bistvu pričakujemo, da se bo ja upravičil za svoje slaba ravnanja, pa za svoje slaba dejanja, da bo ja recimo zdaj pa ponižno priznal, da je slaboten, a ne. To kao pričakujemo. Za tako cerkev jaz ne bi glasoval. Jaz ne bi glasoval za tako cerkev, sigurno ne. V taki cerkvi se ne počutim sprejetega. Ker se jaz pravzaprav počutim slabotnega. Ne? In kaj šele recimo tisti, ki so, bi se reklo, še bolj zašli kot pa jaz, recimo. A ne? Ker mi prihaja na misel tisto, kako, s kakšno pravico jaz obsojam tebe, ki drugače grešiš kot jaz. A ne? Nimam nobene pravice. A ne? In tu se mi zdi, da je tista prilika v izgubljenem sinu. Oče niti ni počakal do konca, da bi se mu sinu pravičil, poglej, ampak je rekel, hitro prinesite, a ne, novo obleko in sandale in prstan roko in tako naprej in se veselimo. Tega se moramo učiti. Tu je tisto vstopno mesto za vse ljudi, pa ne bo to kjerkoli so. Sprijeti jih takšne, kjer kakršni so, tako kot je oče sprijel tega izgubljenega sina in ga objel v njegovih razcapanih oblekah in strganih sandalah in zaraščen in umazan. Koliki ljudje so zaraščeni in umazani in v strganih oblekah, a ne? Okrog nas, vsi smo, ja, po svoje. Ali je cerkev res topel dom? A si prizadevamo za to, da bi bila cerkev topel dom, kjer bi se ljudje res počutili sprijete, zaželjene, objete, a ne, kjer bi začutili recimo, tu spadam, tu pripadam, to je moje mesto, to je moja družina, tle sem lahko takšen, kakršen sem, mi ni treba igrati in se mi ni treba pretvarjati, da sem ne vem kako dober in ne vem kako popoln, kdo pa je. A ne? In se mi zdi, da tukaj imamo vsi toliko manevrskega prostora. In če bomo stopili na to pot iskanja tega Božjega, Božje ljubezni in Božjega usmiljenja v nas najprej, ker je bilo nam odpuščeno, potem je lahko tudi, bi se reklo, pričakujemo kakšno vrnitev ljudi, ki bodo rekli, aha, lej, tja grem, tam se čutim, tam pripadam, tam je moje mesto.
In papež ponovi tukaj spet tisto, ne, ima take dobre izraze, ne, cerkev ni carinska postaja, ampak je očetova hiša. Ampak vse teoretično vsi to vemo, ja. Ampak kot se je rekla Vilma, to se začuti. Ne. In jaz vedno znova, ne, znova občudujem ljudi, ki so, v katerih se so morda spreobrnili in v katerih res vidiš, da deluje Božja milost, ne pa njihov jaz samo, doživijo. Običajno doživijo razočaranje strani cerkve. In jaz vsakmu rečem, ko se boš odločil res živeti polno krščansko življenje, hoditi za Kristusom, boš v nekem trenutku tudi preizkušen v te ljubezni do cerkve. In jaz občudujem te ljudi, ki bi imeli razloge za razočaranje, za zagrenjeno, za jezo, za vračanje cerkve. Ne, jo ljubijo cerkvu tako, kot je. In mislim, da to je tisto merilo tudi razločevanja, tudi pri teh posebnih primerih, a ne, ko nekdo ve, da morda je po krivici zapostavljen, ne vem, strani ljudi, če to sprejemaš z odprtostjo in s pravo ponižnostjo, je odprta pot milosti za naprej.
Mogoče samo še tukaj, če se malo ustavimo pri teh normah razločevanja, ko papež pravi, torej, da ne vem, neki posebni primeri, posebni položaji, pa ne smejo postati, ne smejo biti povzdignjeni na stopnjo norme. On tukaj jasno pove, to, česar so ga obtoževali, tako. Pravzaprav je tukaj drugače zapisano.
Kot seveda, to je površno, lahko razlagamo. Vse pogledajte, tudi evangeliji, če beremo evangelije, recimo Lukov evangeliji, so polni, polni grešnikov, srečevanja Jezusa z grešniki. Ampak to ne pomeni, da Jezus zagovarja greh. Pa bi po isti logiki lahko tudi za evangelij trdili. Torej, ne gre za to, da bi nek poseben primer potem postavili za splošno normo.
Še tole bi vas vprašala, če malo pojasnite, takole pravi papež, zaradi pogojenosti ali oleševalnih dejavnikov je mogoče, da lahko kdo sredi objektivnega položaja greha, ki ni subjektivno prišteven ali vsaj ne v polnosti, živi v Božji milosti, da lahko ljubi, da lahko tudi raste v življenju milosti in ljubezni, če mu pri tem cerkev pomaga. Torej, nekdo, ki živi v stanju objektivnega greha, kljub temu lahko raste v ljubezni.
To je bistveno, ne? Da je pot. A ne? Ena beseda tega papeža dokumenta je pot, smo na poti in pomembno je, da človeku omogočimo, ali da sami smo na poti, da ne zapremo poti in spoznanja in poti, da bo lahko to tudi živel. Se mi zdi, stavek, ki povzema bistvo, ne, je razločevanje mora pomagati k temu, da sredi omejitev najde možne poti za odgovor Bogu in za rast sredi omejitev. A ne, se pravi, neko bomo šele vse te omejitve odpravili, potem boš pa ti lahko spet normalno živel z Bogom. Ne, že kar sredi teh omejitev, sredi stiske, sredi tudi nejasnosti lahko napreduješ.
Ja, se tu je, meni prihaja na misel vsej taki ljudje, ki so sredi omejitev, kot rečemo, a ne, so mnogo krat bolj iskreni v tistem, kar delajo in kar živijo, kot pa nekdo, ki kao nima nobenih omejitev, a ne, seveda živi na zunaj vse lepo, se tudi v tem poglavju govori kasneje, recimo živi na zunaj pravilno življenje človeka, a ne, kako je pa navznotraj, se poznamo v mnogih družinah, ki so na videz zelo, zelo, bi rekel, krščanske, zelo pobožne, zelo cerkvene in tako naprej, notri je pa odtujenost, je pa ena sama, bi rekel, ena sama kako se reče, hladnost, a ne? In to dejansko pa ni nobene pripadnosti drug drugemu v tej iskreni predanosti, a ne? In je samo na videz, fasada lepa, a ne? Halo, pa kljub temu na nek način veš pa, da v bistvu notri je pa, ne, notri je pa rasulo, tako kot na lepa jabolka pa je gnila navznotraj. In kdo smo mi, ki bi v bistvu sploh lahko zdaj presojali tega pa onega, tega, ko vidimo, pa vemo, sodimo za tistega, ko vidimo, da na zone vse v redu, pa ne sodimo, ker je kao vse dobro. Ne gre?
Spomnimo na to pravi, ne, da je majhen korak sredi velikih človeških omejenosti. Bogu bolj všeč, kakor na zunaj pravilno življenje človeka, ki preživlja svoje dni, ne da bi naletel na omembe vredne težave. In majhen korak nekoga lahko več vreden, kot pa nekdo, ko misli, da ima vse samo v rokah.
Mogoče še eno vprašanje, vi kot duhovnik, glavno, recimo jabolko spora v tej papeževi spodbudi je bilo, da sedaj papež dovoljuje, da ljudje, ki so ločeni in novič civilno poročeni, lahko prejemajo zakramente, lahko pristopijo k obhajilu. Vemo, da temu ni bilo tako, kaj dejansko papež sporoča. Prej ste že rekli, da torej ne spreminja norme, ampak gre za pastoralno spremljanje tako. v tej spodbudi.
Papež dejansko nalaga težjo nalogo, ne, da tukaj ne smemo pričakovati nekih splošnih norm, ker splošne norme ne morejo zajeti življenja. To pa ne pomeni, da zdaj, zdaj pa lahko vsi pristopajo, ne, ampak da se vsi pomaknemo korake naprej pri spremljanju teh ljudi. In jaz mislim, ko naredimo ta korak, se bodo odprle poti tudi naprej. In ne smemo zdaj kar čakati pravila, lahko ne črno-belo. Recimo tudi pri spovedi, a ne, imamo veliko krat, a ne, ljudje težave, spovedujemo, veliko krat naletimo na težavo. Recimo starejši ljudje, primer, nisem šel, izpustil sem nedeljsko mašo in se ne upam več k obhajilu. In jaz lahko razlagam, da tukaj ne gre za greh, ker ta oseba je bila bolna, ne more več v cerku, ne, ampak ona še vedno ne more, zato ker je pravilo. Če sem spustil nedeljsko mašo, ne smem k obhajilu. A ne? Zdaj pa damo v isti koš nekoga, ki mu nedeljska maša nič ne pomeni, a ne? In ravno tako, ali pa greh obhajilu. A ne? V tem smislu sama pravila ne zadostujejo.
Torej res tisto, kar smo rekli na začetku, potrebno je to razločevanje, ampak tudi modrost te osebe, ki svetuje, ki zavzeto življenje v veri.
In zavedanje, da jaz tudi kot duhovnik, ali pa laik, kdorkoli, nisem privatnik. Ne? Tudi jaz kot duhovnik imam oblast, ne vem, dati odvezo. To ni moje, si ne dajem jaz sam sebi te oblasti, jaz sem od cerkve, se pravi, vedno ta zavest cerkve. Manjka nam ta zavest cerkve. Kaj pravzaprav cerkev je? Kdo smo? Kaj pomeni, da smo telo in da nismo posamezniki? A ne? Ni vse na meni. In če jaz kot duhovnik živim in se zavedam svoje majhnosti, nesposobnosti in živim ta živ odnos z Bogom in občestva cerkve, potem lahko tudi se zanesem na to, da se bom v pravem določenem trenutku prav odločil.
Vilma Sitar, tale stavek, potem ko papež pravi, na kakšen način torej prinašati to usmiljenje, pravi takole, razumeti izredne okoliščine nikoli ne pomeni zastirati luči popolnejšega ideala. In tudi ne pomeni, da s tem priporočamo manj kot to, kar Jezus ponuja človeku. Torej, ne gre za to popuščanje, o čemer smo govorili. In tale stavek, poudarjanje, danes je važnejše kot dušno pastirstvo neuspelih zakonov, prizadevanje, da bi utrjevali zakone in tako preprečevali njihov razpad. Torej, to delo za utrjevanje zakonov, k čemur nas vabi papež.
No, jaz sem si prav tukaj napisala, no, to je pa naše poslanstvo. A ne? Ker prav tisti zakoni res, o katerih pravimo, da so pa pravi zakoni, so ravno tako pod udarom kot tisti, ki so že razpadli in so v veliki nevarnosti. Tako da jaz se velikrat čudim, da sploh še kjer ostane skupaj. Dejansko, v tem času, v katerem živimo. In se mi zdi, da tako kot pozabljamo na en drug, lahko bi rekli, zakrament, ne? Na zakrament Božje besede, ne? Kateri pa je dosegljiv vsakmo. Tistim, ki so v razpadlih zakonih in tistim, ki nimajo razpadlih zakonov. In se mi zdi, da če hočemo mi slediti, ne vem, Jezusu, če hočemo postajati njegovi učenci, če hočemo imeti eno tako pristno odnos z Jezusom, potem brez branja Božje besede ne gre. Brez tega usmerjanja naših misli ne gre. In naše misli so tako zelo podvržene razpršenosti, skoraj bi lahko rekla razosebnjenosti, da smo tako vsi skupaj razpršeni, da več ne vemo, kaj je tisto v nas, kaj je pa tisto moje osebno, kaj je pa tisto, čemer pa moram jaz slediti kot nek ideal ali pa kot nekaj, kar me vodi po pravi poti. In vedno znova poudarjam ta blagoslov, da lahko beremo Božjo besedo. In se mi zdi, da je res to prav za nas zakonce, ne? In to utrjevanje, to je utrjevanje naših zakonov zato, da ostane vsak od naju, mož in žena, nekako priseben. Da ostane še normalen v tem svetu. Ker je tako zelo napad na te naše osebnosti, na našo integriteto osebnosti. Ne? Je tako velik, da mi moramo imeti eno skalo, za katero se primemo. In Bog je ta skala. Ne? Jezus je ta skala. Zdaj, in Božja beseda nam je dana kot tisti razodeti Bog. Ne? In jaz mislim, da se še vedno premalo poudarja to, da tudi tisti, ki ne morejo sprejemati obhajila, da pa se lahko držijo te skale. In da se lahko oprimejo tega kot eno osnovno vodilo, ki se ga pa more držati vsak dan. Ker če jaz ne sedim z svojim Bogom, če jaz ne premišljujem o tem, me odnese. Jaz se sem to sprašujem, če Jezus ni zmogel brez te naveze z Bogom, očetom.
Tako.
A jaz pa naj?
Tako.
Ki sem samo človek. On je nam tako jasno pokazal, da Bog je usmiljen. Bog je dober oče. Bog je naš ljubljeni očka. Ampak če jaz nimam naveze z njim, tega ne vem. In sem še vedno zgubljen v tem svetu in še vedno me lahko odnese na neprave poti. In zato smo mi vsi poklicani k temu, da utrjujemo to pot, to navezo z Gospodom. In zato je Božja beseda tako priročna in mi jo imamo. In imamo možnost zastojn dobiti vsaj iz vode nove zaveze. Imamo možnost prebirati kjerkoli, imamo možnost prebirati na mobitelih, kjerkoli smo. Nobenega izgovora ne morem imeti. Je pa res, da ko enkrat ne berem, da se je težko lotiti, in ko enkrat neham, več nimam potrebe potem, da bi še bral. In tukaj se mi zdi, ne, zato se pa mi tako potem opozarjamo, opogumljamo, da pridemo do tega, kako veliko moč ima Božja beseda, ki nas vleče ven iz jame, nas rešuje iz jame.
To si tako dobro povedala, sem ti hvaležna za eno besedo, ki si vmes rekla, zakrament Božje besede si rekla. In mi je prišlo na misel, ja, ko grem jaz skup hajilo, prejmem zakrament, ne, se pravi, prejmem Kristusa v hostiji in prejmem njegovo, bi se reklo, gre za neko mistično obhajilo, gre za mistično združitev, recimo, med menoj in med njim, njegovo telo in moje telo. Kadar prejmem pa zakrament Božje besede, gre pa tudi za to, da sprejmem Kristusa, ker Bog je beseda, beseda je bila pri Bogu, Bog je bila beseda, a ne? In ta je bila v začetku pri Bogu in potem je, ne, po njej je vse nastalo, kar je nastalega, se pravi, Kristus je tista beseda in če berem Sveto pismo, berem Kristusa, uživam Kristusa, prijemam ta zakrament, prijemam Kristusa v svoje življenje, ki je delujoč, ki je živ, ki nikoli ni, ki ni opešal zdaj po 2000 letih. Ja, ta naš Bog je opešal, pravijo. Naš Bog ni nič opešal. Naš Bog je isti včeraj, danes in jutri, isti na veke. Bog se ne spreminja, jaz se spreminjam. A ne, in moj odnos do njega. Kako meni odzvanjajo že kar nekaj dni, recimo mi odzvanjajo, že kar nekaj časa, prav tisto mistično obhajilo Božje besede, ki sem ga prejel ta dan, ko je bil odlomek v grešnici, ki je prišla k Jezusu, pa mu je z lasmi, bi se reklo, a ne, so vzami umivala noge in potem s tistim oljem, a ne, v lavastrni posodi in tako naprej, a ne. Kako, kakšen odlomek je bil to zame, češ, in potem razlaga v besedi med nami, ko pravi, a ne, Jezus potem temu Simonu, farizeju, nekdo je imel, en upnik je imel dva, bi se reklo, ne, dva dolžnika, eno je bil dolžan 50, drugi pa 500, ker nista mogla plačati, je obema odpustil, kdo ga bo bolj ljubil? Ja, verjetno tisti, ki mu je več odpustil, seveda, a ne, in potem pravi besedi med nami, ta grešnica je bila v prednosti pred tem farizejem Simonom, ker se je zavedala svoje šibkosti, svojega greha, ker je prišla s to svojo, bi rekel, ponižno držo pred Jezusa, ker je prišla prositi za odpuščanje, a ne? In samo ljudje, ki svoje grehe priznajo in ki vidijo in ki priznajo, da Boga potrebujejo, so deležni potem prave svobode, pravi v besedi med nami. In to svobodo je izkusila ta žena. Kakšno pričevanje je to zame, a ne? Koliko imam jaz to za primišljevati in sebe gledati v ogledalo teh misli? A kdo sem jaz? A sem jaz farizej, ki obsojam druge, a ne, ki vse prav ravnam, delam kljukce, a ne, ta, a ne? Ali sem ti spodoben tisti grešnici, ki je bilo veliko odpuščeno? Komu sem podoben, a ne? In tu je seveda od tega, od takih misli, od takih, bi se reklo, grižljajev Božje besede, je odvisno moje preživetje in tudi moj odnos in oblikovanje moje vesti in najin odnos in odnos do vsega, kar delam in s komer se srečujem.
Ja, in to se mi zdi ob tem, ko papež pravi, ne, važnejše je to prizadevanje za utrjevanje. Dve nevarnosti sta, ne, da bi se zdaj bodi si vsi ukvarjali samo s tem in bi spregledali drugo in spet, da bi se toliko zagledali samo v vprašanje obhajila, ja, ne, in da bi spregledali vse druge oblike vključenosti. A ne? Temeljno sporočilo tega poglavja med drugim je, pomagajmo ljudem, da se vključijo, ker to je usmiljenje. A ne? To je Božja logika. Božja logika ni usmiljenje, ja, aha, imam tudi zate nekaj. Ne, Božja logika je, potrebujem te kot grešnika, ampak pomagati pa je treba, kako se vključiti. A ne, en župnik je pripovedoval par let nazaj, je prosil tisti, ki bil na vrsti za brat berila, ga ni bilo in je prosil eno ženo, da je brala berilo, ki je pa bila pred kratkim pač doživela ločitev in popovdne je že dobil elektronsko sporočilo enega zelo horečega farana, da kaj si misli. Ne? Vzgoja nas, kristijanov, k pravilnemu razumevanju, pristopu in drži, ker drže ponovadi, naše drže pokažejo na resnico.
Ja, lepo tole papež zapiše, kar ste zdaj govorili. Iskreno mislim, da si je Jezus Kristus želel cerkev, ki je pozorna na dobro, ki ga Sveti Duh razširja sredi slabosti in bolehnosti. Mater, ki z jasnostjo izraža svoj objektivni nauk in se hkrati ne odpove možnemu dobremu, čeprav tvega, da se umaže s cestnim blatom.
Zelo lepo.
Torej, ja. Vse pojasni, se ne odpove, a ne?
S drugimi besedami sprejeti ljudi takšne, kot so.
Tam, kjer so.
Tam, kjer so. Tako kot je oče sprejel tega sina v razcapani obleki, a ne pa v zamazanega, skuštranega, zaraščenega, ne? Sprejeti ljudi tam, kjer so in takšne, kakršne so.
In pravi, ne, pastir je, v evangeliju imamo to podobo pastirja, ki je pastir stotih ovac, ne, ne 99-ih.
Mislim,
vseh stotih.
Tak mi je to, skoraj me do joka spravlja to, ne, da naš Jezus je pastir stotih in ne 99-ih. In ko bi se te, lej, glih zaradi te ovce sem lahko jaz zraven. Če on ne bi bil pastir stotih, tudi mene ne bi bilo zraven. In nikogar od nas. A se tega zavedamo? Se mi zdi, da prav to preiskovanje sebe, svoje lastne grešnosti, ki tako ali pa drugače buta ven iz nas, pa smo vendarle sprejeti od našega Gospoda, ki je usmiljen. In če jaz ne doživljam vsak dan kot nekaj novega to Božje usmiljenje, potem ne morem sprejemati grešnosti drugih. In tega manjka v naši cerkvi. In jaz sanjam o cerkvah, ki bodo imela vrata široko odprta, kjer se bodo ljudje z veseljem spomnili, tam grem pa v cerkvo, ker bom tam doživel to pa to pa to pa to. Kjer bodo pridigali na način, da bodo mladi drli noter. Sanjam o tem, oziroma molim za to, da bi se zgodil prerod, da bi res cerkev postala nekaj novega, tako kot Jezus obljubila.
Pa kjer me bo pri vratih nekdo objel.
Ja.
Pa kjer me bo nekdo sprejel, pa kjer mi bo nekdo na nek način obrisil solzo, ko jo bo videl na mojem obrazu.
In razmere, v katere smo prišli, so priložnost za to, ki nam jo Bog daje. Pravzaprav nas mora Bog tudi včasih prisiliti k temu, da se prečistimo.
Je pa to, kar ste rekli, odgovornost na vsakemu od nas, da se pravi, če si želi vsak od nas biti sprejet, mora biti nekdo, ki sprejme. Torej, da smo odprti, da živimo, da postavimo ljubezen na prvo mesto. Vse to, kar ste govorili. Torej, zahteva verjetno veliko notranje spreobrnjenje tistih, ki hodimo v cerkev.
Tako.
Koliko krat, recimo, pri otrocih, pri birmancih, recimo, ne, pride na dan, ja, ta pa je vedno, ne, hvatal krivine, kot lepo slovensko rečemo, ne. In na koncu bo šel ravno tako v Birmi, a ne. In je nastopil vprašanje pravičnosti, kar je zdravo, ne. Ampak prilika, da recimo preberemo Božjo besedo, ki je polno Jezusovih prilik o delavcih v vinogradu, a ne, ker jaz se lahko vedno preverjam svoje krščanstvo ob tem, kot si rekla prej. Če me to zelo moti, da nekdo, ne, je vključen, se moram vprašati, zakaj me to tako moti, a ne? In preverjam svojo držo prav ob ljudeh, ki so mi poslani, ki so poslani v naše skupnosti, da preverjam tudi svojo držo, kot sem rekel, nekdo, ki je res doživel to usmiljenje, o katerem si rekla, nima s tem težav. Običajno ne.
Res je, ja.
Ja, jaz bi kar povabila poslušalke in poslušalce, da si res vzamejo tole papežovo spodbudo v roke, da premeditirajo, počasi preberejo, ker bodo verjetno stvari bolj jasne. Težko je vse povedati v eni uri, ampak Dani.
Meni še na misel tale to, ko mi govorijo te besede v 310. členu, recimo, kjer pravi, a ne, da je cerkev kraj usmiljenja. Ne, in ta, prav to Božje usmiljenje drži po koncu kot tisti najmočnejši stebr, to cerkev. In da smo pravzaprav povabljeni, da bi bila vse naše delovanje zavito v nežnost, s katero se cerkev obrača na ljudi, ki vstopajo. In tukaj dejansko imamo mi vsi kaj delati, kako smo, ustvariti pogoje za to, da bo ljudje čutili ta nežni dotik, ta usmiljeni dotik, ta ljubeči dotik. Mi v zakonskih skupinah poskušamo razmišljati o tej smeri, da bi ljudje vsaj v zakonski skupini začutili to nežno pripadnost, to nežno sprijemanje vsakega v njegovi bolečini, na njegovem mestu, na njegovi stopni razvoja, kjer pač je, če to če ne razume. Mi vidimo recimo skozi nekaj let spremljanja nekaterih ljudi v zakonski skupini, vidiš, koliko so zrasli, koliko je pravzaprav danes drugačen, kot je bil pred 3, 4, 5 leti, ko se je prvič recimo prišel na zakonsko skupino, kako je ta človek drugačen, kakšno ima drugačno, bi rekel, tudi pogled in kretnje in držo in besede in vse, se vidi, da v bistvu, če smo nežni in če jih ljudi sprejemamo tam, kjer so, takšne kot so, z ljubeznjo in z nežnostjo, potem se to dejansko ljudi, potem se to dogaja, potem se ta preobrat, ali Vilma je rekla, ta sprememba se dogaja v ljudeh.
No in ob tem mogoče spomnimo še en predsodek, ki tudi je zelo močan, zakonske skupine, tam so pa tisti, ki so popolni, tisti, ki so veliko krati, in papež govori o tem, da moramo biti svetilnik danes v tem norem, izgubljenem situacijah, cerkev kot svetilnik, ki sveti. In zdaj ta svetilnik ne pomeni mi, ki smo tako popolni, ampak mi, ki smo živi in ki smo prečiščeni. In govoriš o nežnosti, kdor misli, da je popoln, običajno ni nežen.
Ja, seveda, pa še tu, dejansko piše tudi papež, da v bistvu se ta duhovna drža, bi se rekla, ali pa oblikovanje vesti, smo pregovorili, gradi dan za dnem. Jaz pravzaprav čutim pomankanje tega dan za dnem v naših zakonskih skupinah, ko so samo enkrat na mesec. Zato vmes poskušamo recimo sami razmišljati, pa sami sebe preiskovati, ali dovolj molim za te ljudi prvič recimo, ali kdaj koga pokličem, kdaj komu pošljem kakšen SMS, kdaj koga recimo razveselim s kakšnim obiskom, pa če tudi mu ne prinesem, ne vem kakšno darilo, ampak pridem tja, o, živijo, kako si, imaš kakšen pir za mene, skratka, no, sem tako.
Daj mi piti,
ja. In to se mi zdi, da je tako splošna tista, bi rekel, klima, ki jo cerkev potrebuje in ki jo ljudje potrebujejo, to občestvenost, ta družinskost. Ja.
Odprtost srca.
Ja.
Da. Za drugega. Jaz bi mogoče ob sklepu današnje kateheze prebrala samo še zaključek tega 8. poglavja, kjer papež pravzaprav vabi tiste, ki živijo v teh neurejenih razmerah, ki se mogoče, ki nas zdaj le poslušate, pa ste se znašli, ne vem, v situaciji ločitve ali kakršnekoli druge situacije, kaj papež pravi takole. Vabim vernike, ki živijo v zapletenih položajih, da zaupanjem pristopijo k pogovoru s svojim pastirjem ali z drugimi laiki, ki so življenje podarili Gospodu. Pri njih ne bodo vedno našli potrditve svojih lastnih predstav in želja, vendar bodo zanesljivo prejeli luč, ki jim bo pomagala, da bodo bolje razumeli svoj položaj in odkrili pot osebnega zorenja. In vabim pastirje, naj ljubeče in sproščeno prisluhnejo z iskreno željo, da bi vstopili v središče drame ljudi in razumeli njihovo stališče in pomagali bolje živeti in spoznati, kakšno je njihovo mesto v cerkvi.
Amen.
Torej, naj nas spremlja vse to, kar smo nocoj slišali, predvsem res ta odločitev za ljubezen v našem srcu, kar potem spreminja tudi vse okrog nas. Hvala Vilma in Dani Siter za obisko v našem studiju, hvala Rafko Klemenčič. Spet prihodnji mesec se slišimo, vidimo, ko pa bomo obravnavali zadnje poglavje duhovnost v družini. Hvala še enkrat.
Lahko noč.
Hvala tudi vam, spoštovane poslušalke in poslušalci, da ste bili nocoj z nami. Oddajo sem pripravila Marjana Debevec.
Na radiju Ognjišče ste poslušali družinsko katehezo.